Το ιδανικό της δημοκρατίας. Οι αρχαίοι, με δάσκαλο την Αθήνα, ανέδειξαν σαν το ιδεοδέστερο πολίτευμα τη δημοκρατία. Ο Ηρόδοτος, που έζησε όλη την έξαρση του δημοκρατικού παλμού στην Αθήνα του Περικλή, αλλά ταυτόχρονα είχε γνωρίσει και τα δεσποτικά πολιτεύματα της Ανατολής, διατυπώνει αποφθεγματικά την άποψη «Εμί δοκέι, ένα μεν, ημέων, μούναρχον μικέτη γενέστε, ουδέ γαρ ιδί, ουδέ αγαθών». Γνώμη μου δηλαδή είναι ότι δεν πρέπει ένας άνθρωπος να ασκεί μοναρχική εξουσία. Γιατί το σύστημα αυτό ούτε ευχάριστο ούτε καλό είναι. Βέβαια οι Αθηναίοι δεν ήταν αφελείς να ωρεοποιούν την δημοκρατία σε τέτοιο βαθμό ώστε να χάνουν την αίσθηση του πραγματικού. Ο Δημοσθένης έλεγε ότι «Δήμος ασταθμητότατων πράγματων πάντων και ασυνθετότατων». Και ο ίδιος συμπληρώνει ότι ο Δήμος είναι όχλος. Αυτό που οχλοποιεί τον λαό, πέρα από την ψυχολογία της μάζας, είναι η δημαγωγία. Ο Αριστοφάνης αποκαλούσε τους δημαγωγούς δημοκόλακες και δημοπίθηκους. Πολλοί δημοβόητοι, επενούμενοι από το Δήμο δηλαδή πολιτικοί, εξελίχθηκαν σε δημίους της δημοκρατίας ή σε επιδημία για τα πολιτικά ήθη. Η δημοκρατία φθήρεται όταν κλείνεται στο κουκούλι του εγώ. Σώζεται η δημοκρατία όταν το εγώ ενώνεται με το εμείς. Είναι γνωστή η παλιά διδαχή ότι μια πόλη ενεργεί άριστα και σώζει την δημοκρατία όταν αυτοί που δεν αδικούνται αισθάνονται εξίσου με τον αδικημένο την προσβολή της αδικίας και προσπαθούν να τιμωρήσουν αυτόν που αδίκησε. Όλα αυτά είναι μια απήχηση των πολιτικών ιδεών του Σόλωνα, που δημιούργησε την πρώτη ζήμη του πολιτικού στοχασμού, λέγοντας «Αν αγανακτούν το ίδιο και εξεγείρονται όσοι δεν αδικούνται με αυτούς που αδικούνται, τότε δεν υπάρχει αδικία στην πόλη». Η έννοια του πολίτη. Ο αρχαίος Έλληνας ήταν πολίτης και θεωρούσε αδιανόητη την αποσύνδεσή του από την πόλη. Η πιο βαριά καταδίκη ήταν να γίνει κάποιος άπολης. Αυτό ενήχε τη σημασία της ενεργού πολιτικής στα πολιτικά. Αυτό που εμείς προβάλλουμε ως αίτημα των καιρών για συμμετοχική δημοκρατία και για ενεργούς πολίτες, στην αρχαιότητα ήταν καθημερινή πρακτική. Όποιος περιόριζε τον εαυτό του στα ίδια, δηλαδή στις ιδιωτικές υποθέσεις, δεν ήταν πολίτης αλλά ιδιώτης. Πώς λέμε σήμερα στα αγγλικά για παράδειγμα idiot, λέξη που σταδιακά πήρε ονειδιστική σημασία, ώστε να σημαίνει τον απέδευτο, τον ηλίθιο, σημασία που η ίδια λέξη διατηρεί σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Σύμφωνα με τον Περικλή, τον μηδέν τούν δε πολιτικών μετέχοντα ουκ απράγμονα αλλά χρίων νομίζομεν. Αυτόν που δεν συμμετέχει δηλαδή στα κοινά, δεν τον θεωρούμε φιλήσυχο αλλά άχρηστο. Η συμμετοχή πάντων στα κοινά, ακόμα και σε περίπτωση εμφύλιας διαμάχης, ήταν επιβεβλημένη. Γι' αυτό ο Σόλων είχε ψηφίσει νόμο που όριζε «Άτιμον είναι τον εν στάση των δήμων μηδετέρας μερίδος μετέχοντα». Δηλαδή, να αφαιρούνται τα πολιτικά δικαιώματα από εκείνον που σε περίπτωση εμφύλιας διαμάχης δεν συμμετέχει στη μια ή στην άλλη παράταξη. Με αυτό, ο σοφός νομοθέτης ήθελε να υποχρεώσει τους αγαθούς να συμμετέχουν στα κοινά για να δημιουργούν μέτωπο κατά των φαύλων. Γιατί μια τυραννίδα δεν στηρίζεται στην δύναμη των λίγων φαύλων, αλλά στην αδιαφορία των πολλών. Ας τονιστεί και τούτο. Η λέξη ατιμία, που για μας έχει ονειδιστική από άποψη ηθική σημασία, στην αρχαιότητα σήμαινε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Με λίγα λόγια, άτιμος ήταν ο στερούμενος πολιτικών δικαιωμάτων. Πώς γινόταν η συμμετοχή στα κοινά? Στον πλατωνικό διάλογο Πρωταγόρας διαβάζουμε την περίφημη φράση «Της αρετής ή μέλης πόλης είναι, ουδέν αδί ιδιωτεύειν». Δηλαδή, αν θέλεις η πόλη να κινείται στο επίπεδο της αρετής, δεν πρέπει κανείς να ασχολείται αποκλειστικά με τις ιδιωτικές υποθέσεις του. Ο Θουκυδίδης εκφράζει την άποψη ότι η ευδαιμονία της πόλης εξασφαλίζει την ευδαιμονία των ατόμων. Ευδαιμονία μεμονωμένων ατόμων δεν σημαίνει και ευδαιμονία της πόλης. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θουκυδίδης. Όταν η πόλη ευδαιμονεί με την κοινή όλων συμμετοχή στα κοινά, μπορεί να ωφελεί περισσότερο τους ιδιώτες παρά αν ευδοκιμούσε κατά μεμονωμένα άτομα και ο σύνολο βρισκόταν σε δυσάρεστη κατάσταση. Για αυτούς που νομίζουν ότι θα ευτυχήσουν ανεξάρτητα από το σύνολο και συχνά εις βάρος του, ο Αριστοτέλης ήταν προειδοποιητικός, λέγοντας «Ανερουμένου του όλου ουκ έστε ουδέ χείρες». Αν χαθεί το όλο, δεν θα υπάρξει ούτε πόδι ούτε χέρια. Η συμμετοχή στην κοινωνική δράση για τους εγκρατέστερους των Ελλήνων πολιτικών προϋπόθεται την ευχημοσύνη που δηλώνει την μεταχάριτος ευπρέπεια. Ο Πλούταρχος στα πολιτικά παραγγέλματά του γράφει προς κάποιον επίδοξο πολιτικό να έχει σαν παράδειγμα αυτό που έλεγε από μέσα του ο Περικλής όταν ανέβαινε στο βήμα. Δηλαδή, πρόσεχε Περικλή, άρχης ελευθέρων Ελλήνων, άρχης πολιτών Αθηναίων. Συ όμως, εννοεί το νεαρό, ασκείς εξουσία υπό ξένη εξουσία, διότι η Ελλάς είναι υποταγμένη στη Ρώμη. Γι' αυτό η χλαμίδα σου να είναι ευπρεπής και να μην μεγαλοφρονείς ούτε να εμπιστεύεσαι το στεφάνι που είναι ένδειξη αιρετής εξουσίας. Την πολιτική οι αρχαίοι την εννοούσαν σαν ένα τρόπο ζωής που εξασφάλιζε μια ανώτερη ποιότητα ζωής. Διαμόρφωνε ευαίσθητες ανθρώπινες σχέσεις. Ας προσέξουμε αυτό που λέει στον επιτάφιο ο Περικλής. Οι Αθηναίοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους ουδέα ζημίους μεν, λυπηράς δε τη όψη αχθιδόνας προστιθέμενη. Δηλαδή, χωρίς κατσούφικο, σκυθροπό, βλοσιρό, λυπημένο πρόσωπο, πράγμα που δεν αδικεί κανέναν, αλλά δεν είναι ευχάριστο σε κανένα. Η στάση αυτή, κατά εμέ, αποτελεί την κορονίδα της δημοκρατικής ευαισθησίας. Θα το νιώσουμε αυτό αν επισκεφθούμε πρωί-πρωί μια δημόσια υπηρεσία ή αν έχουμε την αγένεια να πούμε καλημέρα. Η συνηθέστερη απάντηση είναι «Πού την βλέπεις?». Λες τον Κατσούφη είναι ο Έλληνα για παράδειγμα Χριστός Ανέστη και αυτό σου απαντά «Με δουλεύεις». Πολιτική και πολιτισμός. Ο αρχαίος ειδικά Αθηναίος ως πολίτης ήταν πολιτισμένος. Πολιτική και πολιτισμός έχουν την ίδια ρίζα, την πόλην. Από εκεί προέρχονται. Το υψηλότερο προγονικό μας ιδανικό. Πολίτης, πολιτισμός, πόλης. Ο κάτοικος της πόλης ήταν αστείος. Επαναλαμβάνω, ο κάτοικος της πόλης ήταν αστείος. Πώς λέμε το άστι. Κατ' αντίθεση προς τον άνθρωπο των αγρών που ήταν αγρίκος, αγρότης, αγρίκος. Αστείος ήταν αυτός που είχε το πνεύμα της ευτραπελίας, δηλαδή το αττικόν άλλας, το αίσθημα του χιούμορ, που είναι αγγλοποιημένη απόδοση της ελληνικής λέξης χυμός. Αν σήμερα πρέπει να δώσουμε μια ανώτερη ποιότητα στην δημοκρατία, είναι καιρός να εγκαινιάσουμε μια πολιτική χαμόγελου. Ο Κοραής αποκαλούσε τον νεοέλληνα κλαψοπούλη και ο Ζαμπέλιος διαπίστωνε ότι το γέλιο δεν είναι σύνηθες γνώρισμα της ιδιοσυγκρασίας του Έλληνα. Γελά, θα μπορούσε κανείς να είπε, με ξένα μάγουλα. Βέβαια και οι Σπαρτιάτες δεν γελούσαν. Οι Σπαρτιάτες χαμογελούσαν. Και ακόμα, κανείς δεν τους ξεπέρασε σε αυτό που λέμε σήμερα χιούμορ. Ας θυμηθούμε τον καυχησιολόγο Αθηναίο που κόμπαζε λέγοντας ένα Σπαρτιάτη ότι οι Αθηναίοι απόθυσαν πολλές φορές τους Σπαρτιάτες πέραν του Κηφισού. Και ο Σπαρτιάτης απαντούσε «Εμείς από τον Ευρώτα ουδέποτε». Αν κάτι χρειάζεται να πάρει ο σύγχρονος Έλληνας και μάλιστα ο νέος από τη Σπάρτη, δεν είναι μόνο το «τεθνάμενε γαρ καλών ενή προμάχης πεσόντα του Τυρταίου». Αυτό που πρέπει να πάρει είναι κυρίως ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους που τόσο λείπει από τη ζωή μας. Ας θυμηθούμε τον γέροντα στην Ολυμπία, που κανείς Έλληνας δεν του έδινε θέση. Όταν όμως έφτασε στη μεριά που κάθονταν οι Σπαρτιάτες, όλοι σηκώθηκαν για να κάτσει αυτός. Και τότε ο γέροντας είπε «Όλοι οι Έλληνες ξέρουν το καλό, αλλά μόνο οι Σπαρτιάτες το κάνουν». Και εδώ αξίζει να τονίσουμε αυτό. Όλοι οι αρχαίοι, ακόμα και οι λιγομίλητοι, οι λακωνίζοντες δηλαδή Σπαρτιάτες, εκτιμούσαν τον ωραίο λόγο. Ποτέ ο πολιτικός λόγος δεν έφτασε σε τέτοιο μεγαλείο όσο στην ελληνική αρχαιότητα. Ήξεραν όμως ότι την μεγάλη πολιτική δεν κάνουν τα μεγάλα λόγια αλλά τα μεγάλα έργα. έλεγε ο Πυθαγόρας. Το να πράττουμε, μολονότιο στην χρονική σειρά, έρχεται ύστερα από τα λόγια και τις αποφάσεις, ωστόσο έχει προτεραιότητα ως προς τη σημασία και είναι σπουδαιότερο. Το «αμ έπος, αμ έργον» ήταν και είναι μια θαυμάσια πολιτική προτροπή και αρετή. Μαζί με τα λόγια, δηλαδή, να έρχονται έργα.